ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ክልል ሶማሊያን መምህዳር ድሪዳዋን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ማሪቆም ብልዕሊ 6 ቢሊዮን ብር ዝህነጽ 388 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ንምስራሕ እምነ ኩርና ብምቕማጥ ኣብ ድሪዳዋ ድማ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መሪቆም ኣለው። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሎሚ ኣብ ክልል ሶማሌ ርእሰ ከተማ ዞባ ሸበሌ ኣብዚ ኾነት ጎዴን ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ክልልን ጎረቤትን ዘራኸብ 400 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ህንፀት መንገድታት እምነ መሰረታን ቢሮም ኣለው። ብመደበር ሰራዊት ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ጎዴ ሎሚ ማእኸል ልምዓት ክትከውን ተገይሩለውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ።
ከጎዴ ቀላፎ የሚሄደው የ95 ኪሎ ሜትር መንገድ 1.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀር ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚያገናኝ ወደ መሀል ሀገር የሚያገናኝ መሰረታዊ የሚባል የአስፋልት መንገድ ነው። ሁለተኛ ከጎዴ ወደ ሀርጌሳ የሚሄደው የ100 ኪሎ ሜትር መንገድ
ካብ ጎዴ ናብ ቀላፎ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብ1.5 ቢሊዮን ብር ንኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሀገርን ማእኸል ሀገርን ዘራኽብ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ አስፋልት መንገድ እዩ። ከላይ ናብ ሃርጌላ ዝወስድ 1.9 ቢሊዮን ብር ዝውድ እዩ። ሳልሳይ አሌደን ደነን 83 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 1.1 ቢሊዮን ብር ዝወስድ እዩ። ብዘካዚ ኣብ ድጅጋውን ዝተጀመሩን ዝምረቁን ፕሮጀክታት ኣለው ኢሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ። ክልል ሶማሌ ብማዕድናት ኮነ ብልምዓት መስኖ ዓበይቲ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፣ እቲ ክልል ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ምእታው ካብቲ ክልል ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፉ 2 ዓመታት ጥራይ 80 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣለውን ኢሎም። ኣብቲ እዋን ኣካየድ ስራሕ በዓል ስልጣን ፌደራል መንገድታት ኣቶ ሃብታሙ ተገኝ ተረኺቦም ነይሮም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 4 ዘዋታት እቲ ክልል ተዘዋዊሮም መሰረተ ህንፀት መንገድታት እውን ኣንቢሮም ኣለው። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ዝተሰርሐ ዘበናዊ ቤት ማሕረዲ ከፍትን ኢንዳስትሪያል ፓርክን እውን መሪቆም ኣለው። ኣብ እዋን ምርቓቲ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዛጊድ ካብ ዝረኣይዎ ፓርክ ብዝሐሸ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፀ ኢሎም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።
ነመስግን ምንያ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጉዳይ ግድብ ዓብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝተዛረብዎ ከም ዘቆጥዖም ዝገለፁ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ብምስታፍ ርእቶም ካብዝሃቡ ሓደ ዕላማ ናይቲ ተቃውሞ ከምዚ ኢሉ
በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገሩት
አብዘረቦም ንሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ንድህነት ናይቲ ህዝቢ በሐፈሻ ንክብርና ዝትንክፍ ዝተዛረብዎን ኩናትን ላዓልን ዘጉሂን ምዃኑን ኣብ ሉዓላዊነት ሃገርና ኣብ መንነትና ዘይንደራደር ምዃና ንምግላፅ እዩ እዩ ዝበለ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ከይዓገቶም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለው ይብል ጸብጻብ ሃብታሙ ስዩም። مبل حدش حين 429 عن حموشتن عمد بعلدات نبي محمد مولد بفلهي أبادي سابا عبي مسجد أنوار تخابيرو ناي إيتيبيا مسلمنا تقلال بيت بغري بريزدان تقدامي مفتي حج عمر إدريس ابتبعال ابزم حلال فو ملغتي نبعال مولد نخبرو نأستمرو نبي محمد ኣብ ግብሪ ብምውዓልን ኣብነቱ ብምቕፃልኒ ኢሎም። ኢትዮጵያውያን በዓለት ኣብ ክንዲ ምክፍፋል ሓድነቶም ከስጥሙ ፀዊዖም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኸባ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ብወገነን ሙስሊም ማሕበረሰብ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ዘርኣይዎ ምትሕባር ኣመስኪነን ይብል ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣብ ፈረንሳይ ከተማ ኒስ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ሰብ ንሰለስተ ሰባት ብካራ መቕታሉ ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ከንቲባ ከተማ ኒስ ክርስቲያን ስትሮሲ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ኖተርዳም ቤተ ክርስቲያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳይ ንሳልሳይ ግዜ ዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎምዎ። ናይ ሴነጋል ፕሬዚዳንት ማኪሳል ብዘይዝኾነ ይኹን መብርሂ ትማር ረቡዕ ንመንግስቶም በቲኖም። ኩሎም ሚኒስትራትን ምክትል ሚኒስትራትን ሓዊሱ ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነቶም ዘባርር 4 ኣዋጃት ከም ዝፈረሙ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ እወጃ ንብዙሓት ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ። ማኪሳል ንካልኣይ ግዜ ምስ ተመረፁ ድሕሪ 18 ኣዋርሒ እዮም ነዚ ስጉምቲ ዝወሰዱ። ካብ ስልጣኖም ይለዓል ዘለዉ ሰበስልጣን ክሳብ ሓድሽ መንግስቲ ዝጣየ ስርሖም እናሰርሑ ክፀንሑ ካብ ቤት ፅሕፈቶም ዝወፀ ዝገለጸ መግለጽ ይሕብር ማዓዝ ሐድሽ መንግስቲ ከም ዝጣየሽ ግን ንጹር አይኮነን። ናይጄሪያ ፕሬዚዳንት አብዱል ማጂድ ተቦን መንግስቲ ተሃገር ንሕክምና ኣብ ናይጄሪያ ሆስፒታል ኣትዮም ኢሉ ምስ ኣወጀ ድሕር ሓደ መዓልቲ ሎሚ ኣብ ሆስፒታል ጀርመን ይሕከሙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። እቶም ፕሬዚዳንት ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሓገልቶም ብኮቪድ-19 ድሕሪ ምልካፎም ንርእሶም ወሺቦም ነይሮም። 75 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ኣብ ጀርመን ዝሕከሙ ዘለዉ ሓደ ሕዳር ኣብ ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ለውጢ ክግበር ዘቕረቡ ወሳኒ ረፈረንደም ንምክያድ መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ እዩ። ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን እታ ሃገር ዝተዋሃበ መንግስታዊ መግለፂ እንታይነት ሕማም ናይቶም ፕሬዚዳንት ኣይተገለፀን። ኣብ የመን 18 ሚሊዮን ህዝቢ ብሰንኪ ንዓመታት ዘለቐ ውግእ ቁጠባዊ ፀቕጥን ከቢድ ሕፅረት ምግብን ፎሲ ቀተልቲ ሕማማት ክረኽቡ ከምዘይከኣሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። ዝገደደ ድማ ከቢድ ሕፅረት ገንዘብ ንመሓውራት ጥዕና እታ ሃገር ኣልሚሶሞ ኣለዉ ትብል ናይ ጀኔቫ ወኪና ሊዛሽላይን በትረስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ የመን ንልዕሊ 5 ቅበታት ዝዘለቐ ውግእ ንቁጠባት ሃገር ስለ ዘውድቑ የመን ጥዕና ህዝባ ንምሕላው ኣገዳሲ ዝኾኑ ገንዘባውን ሕክምናውን ክንክን ከይትልግስ ጠንቂ ኮይኑዎ ኣሎ። መሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ ከዓ WHO ዝዘርግሖ ሓበሬታ ፍርቅት ካላት የመን ጥራሕ እዮም ኣገልግሎት ዝህቡ ዘለዉ። እቶም ዝርከቦም እውን እንተኾነ ብቓዕቲ ዘሎም ሓኻይም ዘይብሎም ኣኻሉ መድሓኒትን ቀረባት ዘይረኽቡን እዮም። ዋብካል ውድብ ጥዕና ዓለም ታሪክ ታስሪች ብሰንኪ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ዝተረኣየ ማሕበረ ቁጠባዊ ቁልውላው ኣብ የመን ሕማማት እውን ተደራሪቦም ኣለዉ ይብል።
Now we have also COVID-19 and unfortunately we have cases of
ሎሚ ድማ COVID-19 ተወሲኽዎ ኣሎ። ካብ ፖሊዮ ናፃ ተባሂላ ናብ ዝነበረት የመን እንደገና ተመሊስዎ ኣሎ። ከም ካንሰርን ሽኮርያን ዝኣመሰሉ ሕማማት መድሃኒት ምርካብ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ።
ኣብ የመን ብሰንኪ COVID-19 2065 ሰባት ሓሚሞም 600 ሰባት ድማ ሞይቶም 17 ቆልዑ ብፖሊዮ ለሚሶም ኣለው። ዓለምለኸ ተዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ ካብ መስከረም ጀሚሩ ስለዝተዓፀወ ንወፍርታት ፀረ COVID-19 ኣንቃፊ ኮይኑ ከም ዘለውን ሚስተር ታሪክ ይዛረብ።
According to our office there, this has delayed the arrival of COVID-19 experts.
ብመሰረት መሳርሕትና እቲ ነገር ንኽኢላታትን መሳርሓት መመርመሪ COVID-19 ኣደናጊዎ ኣሎ።
ያስሪት ወስኹ ውድብ ጥዕና ዓለም ሰብኣዊ ሓገዛት ንምልጋስ ዝነበሩ ዕቑር ገንዘብ ይፅንቀቕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ከምኡውን ን18 ሚልዮን ሰባት ካብኣቶም 6 ሚልዮን ቆልዑ ፀረ ንፍዮን ፖሊዮን ንዝኣመሰሉ ሕማማት ንምሕካም ዝኽእሉ ዓቕሚ ከምዘይብሉ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ብኮቪድ-19 ዝተትሓዘ ጋሻ ድሕሪ ምድራሮም ንባዕሎም ወሺቦም። ወሃብ ቃል ራማፎዛ ንኣብያተ ትምህርቲ ንምሕጋዝ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሶምን 35 ሰባት ዝተረኸብሉ ኣብ ዝተዳለወ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ ድራር በቲ ቫይረስ ምዝተለኸፈ ሰብ ምርኻቦም ብቕምት ማልሶሉስ ከም ዝፈለጡ ገሊፆም። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ኮቪድ ሕማም ምልክት ከም ዘይብሎምን ስርሖም ይቕፅሉ ከም ዘለውን ወሃብ ቃሎም ሓቢሮም። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ሶሙናት ብኮቪድ ዝተትሓዙ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ክሳብ ሎሚ ደቡብ ኣፍሪካ ብኮቪድ ዝተትሓዙ ልዕሊ 719,000 ዝሞቱ ድማ 19,111 ሰባት መዝጊባላ። ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ዝተትሓዙ ሰባት ናወሰኸ ብምኻዱ መራሕቲ ፈረንሳይን ጀርመንን ምስዕፋሕ ናይቲ ለበዳነ ምዕጋት ሓዱሽ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ትማር ረቡዕ ንመላዕቲ ሃገር ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ምዕፃው ፅባሕ ዓርቢ ከም ዝጅምር ሓቢሮም። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል እውን ምስ መራሕቲ 16 ናይ ፌደራል ክልላት ድሕሪ ምዝርራበን ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ተመሳሳሊ ምዕፃው ኣውጀን ኣለዋ። ክሳብ ሎም ማዓንቲ ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዙርይ ዓለም 44.4 ሚልዮን ብኮቪድ ተለኺፎም 1.1 ሚልዮን ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ህንዲ 8 ሚልዮን ብምዝጋብ 8.8 ሚልዮን ንዝመዝገበት ዩናይትድ ስቴትስ ብካልኣይ ደረጃ ትስዕብ ኣላ። ኣብ መወዳእታ 5 መዓልታት ኣብ ዝተረፎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ጆ ባይደንን ናይ ሎም ማዓንቲ ሓሙስ ናይ ምረፁን ወፍሪ ትኩረቶም ደቡባዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኮይና ኣላ። ካብ 1996 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ኣብ ዝተኻየደ ሕድሕድ ምርጫ ኣብ ፍሎሪዳ ዝተዓወተ ፕሬዝዳንት ኮይኑ መምራጡ አረጋግጽሎ ዜና አብዚ ፍጻም
ያገልልና ገብረ ዝትከታተልዎ ዘለኹም ድምጽ VOA ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብዘውሉ ሪፖርታት ክንሰግር አብ ኢትዮጵያ ካብ ዘሐለፈ ሰነ ጀሚሩ ከካይድ ጸንሐ ዳሳስን መጽናዕትን ወሰን ክልላትን ማንነትን ዝመጽግቦት ከምዝዛ ዘመን ማመ ሐሳብ ወይከዓ ምክር ሐሳብ ከምዝቀርብን ኮሚሽን ወሰንን ማንነትን ኢትዮጵያ አፍሊጡ እቲ ናብ ቤት ምክሪ ፈደረሽን ዝቀርብ ሐሳብ ንስኻ ግረፎን ስኺ ግረፊዮ ብዝብል ኣካይዳ ዘይኮኑስ ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ከምዝኾኑ እውን ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሕሰን ንቪኦኤ ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ምስ ወሰን ክልላት ብዝተተሓዘ ንዝፍጠሩ ግጭታት መዕለቢ ንምርካብ ዝቆመ እዩ። እስክንድር ፍርያው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ኮሚሽን ጉዳይ ወሰንን መንነትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ወሰን ክልላትን ኣብ ጉዳይ ርእስኻ ምምሕዳርን ብዝተሓሓዝ ውሳነታት ክሕልፍ እዩ። ምስኡ ብዝተሓሓዝ ንዝለዓሉ ግጭታት እውን ዘላቂ ፍታሕ ከምፅእ ትፅቢት ይግበረሉ። ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ኣቶ ኣወል ሕሰን ብዛዕባ ትሕዝቶቲ መፅናዕቲ ክገልፅ ከሎ እቶም ፀገማት ዝተሓላለኹ ስለ ዝኾኑ መጀመርያ ብዕንቆት ክልለይን ክፅንዑን ኣለዎም ይብል።
ምናልባት ለእያንዳንዱ ችግር ስፔሲፊክ መፍትሄ ከመስጠታችን በፊት የችግሮችን ጥልቀት ስፋት አውቀ ነው ከዛ በኋላ ቴብል ካደረግን
በኋላ ነፍስ ወከፍ ጻገም ነናት ፍጣቅለ መማብና ናይት ጻገም እምቆትን ስፋትን ፈለጥና በብደረጁ ከጻለ መጽና አንታት ክንገብሬና ክልተ ወይ ሰለስተ ጊዜ መጽናቱን ምግባር ከድልየና ያሆን። ስለዚህ መጀመሪያ ሀገራዊ ዝኾነ ዳሳስን በጽናዓትን መስገበርና አይና ናብቶም ጸገም ወሰንን ማንነትን ዘለዎም ከባብታት ክንኣቱ
ኣብ መንጎ ክልላት ናይ ማንነትን ናይ ምምሕዳር ወሰንን ሕቶ ዘለዎም ዞባታት ወረዳታትን ቀብሬታትን እውን ኣብቲ መጽናዕቲ ከም ዝካተቱ ኣቶ ኣወል ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ዝካየ ዘሎ ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወሲሕካ ካብ 28 ዩኒቨርሲቲታት ዝተዋፅኡ ልዕሊ 7 ተመራምርቲ ዝሳተፍሉ ናይ መፅናዕቲ ተግባር ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎም። እቲ ትፅቢት ዝግብረሉ ውፅኢት ድማ ሳይንሳዊ ከም ዝኸውን እዩ ዳይረክተር እቲ ኮሚሽን ዝገልፅ።
ይህ ተቋም ሲቋቋም እንግዲህ ምናልባት አንተምተው አንቺምተይ ብለን ምክር ሀሳብ እንድናቀርብ ተብሎ አይደለም የተቋቋመው። ጥናትና ምርምርን ሳይንሳዊ ዘዴን ተከትለን ሰርተን
እዚ ኮሚሽን ቀውም ከሎ ምናልባት ንስኻ ግረፎንስ ግረፍዮ ዝብል ምክር ሀሳብ ንምሃብ ተባሂሉ ኣይኮነን ቆይሙ በመጽናዕትን ምርምርን ብሳይንሳዊ መገድን ዝተደገፈ ሰሪሕና ኣብ መወዳእታ ምክሪ ሓሳብ ከነቕርብ እዩ ትፅቢት ዝግበር። ስለዚ እቲ መጽናዕቲ ምስ መፀ ነቲ ዝቕፅል ጉዕዞና ክሕብረና እዩ ማለት እዩ።
እቲ ውፅኢት መጽናዕቲ መዓስ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይቐርብ ይኸውን ተባሂሉ ዝተሓተተ ኣቶ ኣወል ሕሰን ተኸታታልን ተደራራብን መፅናዕትታት ስለ ዝካየድ ውፅኢት ናይቲ መፅናዕቲ እውን ስለ ዝውስኖን ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ዝቐርበሉ ግዜ ንምንጻር ከምዘይከኣል ይገልጽ። እቲ መጽናዕቲ ካብ ሃገራዊ ጀሚሩ ድሕሪኡ ንሕቶታት ወሰንን መንነትን ህዝቢ ንምምላስ በብደረጅኡ ከም ዝወርድ ኣቶ ኣወል ይሕብር። ለንቅነኳ ኣብ መንጎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ወረዳታት ዒስራን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት ሰብ ሞይቱ እዩ። ኣቶ ኣወል ሕሰን ኣብ ካልኦት ከባብታት ከም ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮምያን ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ሕቶታት እናልዓሉ ዝበፅሕዎ ደረጃ እንተሎ ክገልጽ ከሎ እቲ መጽናዕቲ ካብ ዝተወሰኑ ቦታታት ምፍላይ ዝሰፍሕ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ካብ መበገስ እቲ ጸገም ጀሚርና ሙሉእ ስእሊ ሒዝና ንመጻሉ ስራሕ ኢና ነካይድ ዘለና ኢሉ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮምያን ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ወይ ኣብ መንጎ ካልኦት ክልታት ዘሎ ጸገም ንምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ሃገር ኢና ክንሪኦ ንፍትን ዘለና ኢሉ ኣብቲ ናብ ክልላት ወሪድካ ርክባት ብምፍጣር ዝግበር ስራሕ ብዘይካ ክልል ትግራይን ኣብ ቀረባ ዝተመስረተት ክልል ሲዳማን ምስ ካልኦት ኩለን ክልላት ርክብ ብምፍጣር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብፍላይ ምስ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ግን ብምክንያት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብቐጥታ ምስራሕ ዝከኣል ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ክኸውን ኢሉ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ወሰንን መንነትን
ከዚህ ቀደም ያልሄድነው ከዛ መልካም ፈቃድ ስላልተገኘና መሄድ ስላልቻለን ነው። ካሁን ወዲያ ግን እኛ ኦፊሻሊ ኮሚኒኬት አድርገን መቀጠል አንችልም በተቀመጠው ሊሚቴሽን መሰረት። ነገር ግን
ቅድሚሎሚ ዘይከድና ካብ ክልል ትግራይ ሰናይ ፍቃድ ስለዘይ ተረኽበ እዩ። ካብሎሚ እንድሓር ግን ንሕና ብወቅዒ ምስቲ ክልል ተራኺብና ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና። ግን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብዝቐመጠ ውሳነ መሰረት ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ዩኒቨርስታት ተራኺብና ክንሰርሕ ኢና።
نساتمون اکال نایت مسنعت خوینم آلو ابتن نای حبار سمم معز فرمو اینورستات آلو یفرمون آلو
آتو اول حسین اتحاهزو نحنا گن اکال فدرال کم مخانا نتن حلافنتنا بو اگباب نینو تسان گدیتا آلن نایلون کمیشن گدائی من حدار وسنن من نتن ایتیوپیا کاف هزبیز قربولو ترعانتن بعلوب زکایدو مسنعتن ابگن زعتوه هدراوی تحسطو زلوه مسنعتی مسکایده اما متاتو بيت مخري فدرشن كأرفيو
يردل ناتولد
امريكا دمسات هبالا مريكا يونايتد ستيس ابو دي او اي تخطاتلو امريكا ويان زبطل پریزیدنتم زمستان سالس هدار سالسته کمرتیم. نتی ابستان زلوا پریزیدنت ترامپ 4 عامد کوست خلودیم. ویس نیجو بایدن مبل 4 پریزیدنتم گرم کمرتیم. اتیم ریچا نه آمریکا ویانی. زمستان سالس کتلتی. بایدن انتظام ریسو. عبور ایخوم وزید فلتو نا اکنومی عزقتی کتاعتو ایخوم ایلو ترامب بایدن بوگونو زمرچازی زحباچ اواند رزمتن کبینیو ایلو جمس امریکا عبز تاریخاوی زخون امریچا یونایتد سیس تخریت گیرو مدبات سریع ایلو جمس امریکا پروگرام تگرینا کدمی امریچان دهر امریچان عبز اللو فنواتاتنا زنان حبرتان کم اون تنتنات کنقربال کم تعدادی ندارن. عزیز مس سولوس دکاید مرچا، رئیس ترایز کنست. آبادات هجرایی بایتون به نفری کتمات تنون زمیر سولی. مرچای ماستس اد VOA.
زود رپورت نازی ناب یونایتد استس یوز سپرنا. نای کرمینا سولوز دکر پرزیدنت ها مرز امریکا کرمه مبسحو پرزیدنت دونالد ترامپن منحن حتوم جو بایدنن نزه هگر بمخلال نای مودات از عرطات ایگبرلو کموون تدمات نزلو مزرروم کم بعل پرزیدنت براک اوبامن دک پرزیدنت دونالد ترامپن ابتو وفری تسامیدو ملو مزارتنا پاسی اود سکارا زدالو تو ریپورتالو سارف سایه
پرزیدنت نبر باراک اوباما از استفلالی خوابتات از هاگر نتزواورو مکتلوم نبر جو بایدن نخم رزو کمسکرولومن کم اون نیک آلات وکی عدما نپرزیدنت ترامپ کسندو تسامی امیم. اب گرب اوان اب حد وفرو زبالو
What's his closing argument? That people are too focused on COVID. He said this at one of his rallies. COVID, he's complaining.
کل سبت امتو اب COVID رحیو. COVID ایبل. کبل اماری رو. مرخبت معخنات زینا ترگاگام بزعبا کووید مزرابن اغنی اوو کبلو کلی دوملومیم. اوباما تحلق اگبرا ملسی بمحاب ابو وفر بایدن عبی گده تزاویتومیم. استفلالیو حدنتات هزب بزد اناخرو مل اختم عدنا خند حلینا کبلو یزاربو. از خبل کلو نو علوم نستخفافلت هاگر کد حنو زکا علوم حیل گیرم زوستی مسلو. نزول ام نورد ستار تمراماری رو ایتوتات ویت ایرس کم زخبلی گلزو.
Normally, that's a strategy that's reserved for the vice presidential nominee. But
አብዛቱ ግዜ እዚ ስትራቴጂዚን ምክትል ፕሬዚዳንት ዩዝ ግደፍ እንተሆነ ከም በዓል ባራክ ኦባማ ዘአመሰለ ተርዋሪ ኃይል ክትረክብ ከለኸን እቲ ግደቲ ክትፍራት እንተኺሉን ፍዕል ካመለ ሓርስ ተፈላጥነትን ተፈታውን ስለዝኾነ ቅቡል እዩ ኢልካም ድብዳንቢ ካል እዩ
ሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ነበር ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ኣብወፍሪ ምረፁን ትራምፕ ደገፎ ማየር ኣይውን ነዚ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትዊተሮም ንቐፈይቶኦም ገሊፆም ምንባሮም ዝዘከር እዩ ወፍሮም ኣብ ክንዲ ብዓበይቲ ሰባት እቶም ፕሬዚዳንት ደቆም ቅስቀሳ ክገብርሎም እዮም ተራእዮም ዶናልድ ጆኔል ኤሪክ ቴፈኒ ከምኡውን ኢቫንካ ትራምፕ
ሰም ኦፍ ዩ ወር ፕሮባብሊ ዴሞክራትስ ናት ቱ ሎንግ አጎ ባት ዩ ዶንት ሬኮግናይዝ ዋት ዘ ፓርቲ ሃዝ ቢካም
ገሌኹም ኣብ ቀረባ እዋን ደገፍቲ ዴሞክራት ነርኩም ኢኹም ትኾነ ግን እቲ ፓርቲ ኸመይ ይቕየር ከም ዘሎ ኣየስተብሃልኩምሉን መደባቶም ኩሉ ሃገርና ናብ ሶሻሊስት ሃገር ከሰጋግርዋ እዮም ዝፅዕሩ ዘለው ክትብል ጓሎም ኢቫንካ ትራምፕ እውን ትዛረብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቢልት መምህር ፕሬዚዳንታዊ ፖለቲካ ዝኾነ ቶማስ ሻካርት ነዚ ብስድሮኦም ተኸቢቦም ዘካይድዎ ወፍሪ እንተብርህ
He doesn't have the type of loyalty outside of his family, and the family is has gained a great deal of prominence during these years.
Kabete sabu sa iz manallom kal ot sabat yebul. Awalat sadrabetu abzom zhalafu amatat tafallatnet zrakhabuniyu. Abtom zhalafu amatat kullom taqu kufu mar'ayt abalnet zrakhabay maslani.
بعلتي بيتاتومون او وفرتاتوم ترخيبنين بفلاي جيل بايدن او وفر بايدن نتفتخوين الزنحنين ابحاد وفرمون
When Joe is president, you won't read the news shaking your head with tense shoulders.
بايدن پريزدان تخوينو تتمريتو زحزنو خمن زجعنو خمن زينات عزوز هوم صحفات اكتنبو بنيخوم الى النيران قدامي تم بيت ميلانيا ترامبون تحرب كوفيد تتحيزا محوين نفل مأوان بزحل فاسولوس او وفر ترامب ترعينين
Thank you for all the love and support you gave us when our family was diagnosed with COVID-19
يغنيلنا انن سدراين بكوفيد 19 تتحيزنا نهلنا نزر اخومنا فقرا متبعا نمسكن إلان أبزمت قدام بريزدانت نبر باراك أوباما كابتن وسن تخفل قزقاتات حان تزخونة ميشيغان نجو بايدن دقفهم كرئي يوم تواهيلو ترامب دما عرب أبزكايد ووفهم ميشيغان ويسكانسن مينيسوتا مس ريبوبليكان تنحانح تنسينيت ووفر مراتو نخاكايد يوم تواهيلو
يغني الناصارة زي راديو دمسي أمريكا أيو كاب واشنطن دي سي نعب كل التصومنا ومدبت عنها نسكر فيروس كورونا وقع كوفيد 19 مماليسو افزوس خلو غزي هاغرات نهزبن كعزوا كخفتا قيدتات كفكوسا مليسان كترا ودبطن عالم كعا مسرتاوي زخونو مكلاخلي كم مشفني افن افنچان محبراوي مرحاقن انت زغبر ازي ايمت لين نيرويبل سبات نز فيروس نخيقافح انتاي كقبرو يقبع زبلن كالوت حتوتاتن حيزا من نعفوركي مس دكتر رسوم باريا قابر تزراري بالا نابخ الفقم
أنا دكتور سام تاجر زبراي بحال أبي فيش نامات سبيشال سكينة أبيس ديسير سالحلو.
طب دكتور سام هجي كم زمن رجع لنا أبزي أبي نايتر سيس خانة أبزور علم هاجرات غيرن أزنا برا معتاو بملعلي خفت اللوا مجمع أبزي ذلك حساب خن رم بدحري خن قصينا نقلو حتو ذاتي.
أدلائي زخونا السربيس مالتي لعب الناس الحكم نظلو يكونوا زي اللو يكونوا personal protections بحل بخول اللود يوزي بالسطوخ من اللي صالو سالساي مثل زغبلا ويكا دستنا قدام كان بعد ريسورانت بالتحالة متن يسبش كما بخل اللي زلو بوتا خون زخول المنقدي ماسك زغبر المنقدي ندعق وكايو تي كالي زلو خاسن هو صالة عن عبارة بس حساب انتحان مسي نايم أقبال عامل لوني زخولو أسمي عميم حجينا مخفات المنقدي زخي جلو
دكتور رسوم زه حمام زي في زلعلة أرزنا موت حاليف نادي نخنبل ويس جنا يسجل يخنبل كمين أمريو
لا حتى خلص ملسنا بينا في سلسلة سنغرس في البرا خلالون إذا حدا نقول سب بالسهالة من قدي تسوق بركيلو كان يتفاتا كونتاكت تريسينج بهالمارج زين كتير تاي سبعة خمالاتيو كنت إذا أبصر تدري خيسلو بزي حمام زي كابي كيروح بولو نزبلو حتى المزن بغن لوك ملصق خلص لذي بغن ليلو تاج من مباركان بسم حمام زي لون سلات حدا ملك الدين بلو مالو السبزي حمام نخل محلات بن يخيل مالز كالعي يتم الكتاب دلوم مالج بحلف السعالن كشون رسلن تنكدامت زلعلا ናይ ተስማም ምልክት ኮይነን እዚን ክሰምዕ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ቀዳም ነትመሰሉ መስለኒ ንሳያታ ሕማም እያ ሕጂ ብዙ ግዜ እዚ እቲ ሰብ ምልክታቱ ይፈልጣሉ። ስለዚ ቴስት እንዳዘይገይሩ ምልክት ዘይብሉ ከመሃብ ስለዝኽእል ንሱ ሰገም ኣሎ ማለት ቴስት እንዳሃለ ካኮይኑ ግን ፈልጥገላ ማለት እዩ ካልይቲ ተዝበልጎም ብዝሓምን ካብ መን ረኪብየና ኣመሓላልፍ ኣለኹ ወረድ እዚ ምስግጥር ናይ ሕማም ጠርዚ ወይ ከዓ ናይ ሕማም ኣብ ክንዲ ኣብ ሶሳይቲ በፂሑ ከምዘሎ ክፈልጥ ትኽእል እያ።
ስለዚ ዶክተር ርእሶም ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ሕቶ ተቐዳሚትን ተዓዝዓበየትን ክንፈልሳኹን ዝበኣልና ማለት እዩ። እዚ ቀንዱ ዝመሓላለፈሉ ድሮፕሌት ተባሂሉ ፍለጥ ማለት ድሮፕሌት ማለት ካብ ኣፍናን ካብ ስንጫናን ሰውነትና ዝወፅእ ፈሳሲታት ምስ ተሸኪሞ ንስ ቫይረስ ናብቲ ካሊእ ሰብ ክሓልፍ ክእል ማለት ካልኣይ ካብቲ ካባና ዝወፀ ኣብ ደረቕ ቦታታት ከም በዓል ጣውላ ይኹን ቤትሮ ይኹን ማዕፆ ይኹን ቴሌፎን ኩሉ ነገራት ንጥቀመሉ ምስ ዝዓልፍቲ ሓደ ሰብ ከዓ ካብኡ ከይሰረዶ ይሕዝ ናብ ስንጩ ናብ ኣፉ ናብ ዓይኒ ዝሕዘሉ ምክንያታት ኣለካ ብከምኡ ገይሩ ንሱ ይመሓላለፍ ማለት እዩ። ምልክት የብሉ ሰብ ኣብ ኬንካ ኮይኑ ክተንፍስ ከሎ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ክሊ እንተልካ ኮይኑ ንሱ ብዝተንፈሶ ቁፅሪ ናብካ ክመፃ ይክእል እዩ። እቲ ካልኣይ ኣፍካ ናፍንጫሓን መሸፈኒ ብዝተፈላለየ መንገድታት ማለት እዩ። ንስኻ ጥራሕ ንሕብ ጌርካ ንስኻ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለካ ንስኻ ወ ንሕራሊካ ኮይኑ ኣጋጣሚ ናይ ምስተካ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ሰብ ንሕብ ገይሩ ክልቲኡ ስለዘካልኸዘሎ ከባቢ 99% ናይቲ ምትሕልላፍ ዓሙ ናይቲ ቫይረስ ኣዳሚካ ኣለካ ማለት እዩ። ሳንሰይቲ ሽዑቡ ኢትካ ምሕሳብ ከዓ ዝኾነ ነገር ብዙሓትካ ቁፅሪ ኣብ ገዛኻ እውን ብዙሓት ሰባት ኩሎም ሰባት ከዓ እዚኖ ደገ ወፅኦም ዝምለስሉ መንገዲ ከተፂሩ ንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኩሉካ እቲ ዝኸመሉ ነገራት ኩሉ ግዜ ከተፅርዮ ኢትካ ክሳብና ጌርካ ንእሳሰከን ዝተሓስበን ካብኡ ማይ ጌርካ ተፅርዮት ኢትካ ማለት እዩ። ንሱ ዘይርከበሉ ቦታ ንካሎ ኮይኑ ከዓ ምናልባት እቲ ሃንድ ሳኒታይዘር ዝብኦ 60% ኣልኮል ዝሓዘ ንሱ ጌርካ ከተፅርዮ ትኽእል እያ። ኣበይና ከምዚ ንገብር ንዝብሎ ሕቶ ሽዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ። ናብ ሾፒንግ ሰንተር ትከይዳ ማስክ ክህልወካ ካብ ሰብ ክትርሓቅ ዚ ዓበየ ነገር ጌርካ ምናልባት ኣብቲ ሾፒንግ ሰንተር ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምታት ናይ ሃንድዋሽን ዝርከበሉ መንገዲ ክትቀመሉ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ንሕዚን ክንገብረን ክኢልና ናይ ቫይረስ መትሕለላ ዓቕሙ ካብ 95% መታሕቲ ከነወዶ ቤተሰብና ንምሕፋት ክሕብሪ በርዝደይ ዝኾነ መትኽኻባት ዝፍጠረሉ መንገዲ እዚአን ኣብታ ሶሻል ዲስታንሲን ያኣትዋ ማለት እዩ። ብዝተቃለ መጠን ከዘይብልካ ንሕኮይን ዘኺብ ብርሃንቲ ነገር የለን። ኣብዛ ግዜ እዚ ግን መቸም እቲ ሓደ ዘይበፅሓንት ሓደ ኣደይከድኩ ካብ ማለት ካብቲ ባህላዊ ተፅዕኖ ክድሕኑ ክኽእልዎም እቶም ናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዕድመ ካብ 65 ላዕሊ ዘለዎ ዝበሃል ነዚኣቶም ብቐሊሉ እቲ ቫይረስ ከጥቅዖም ከምዝኽእል ተረዲእና ውን ምስኦም ንገብሮ ክብረካ ብዝያዳ ናይ ምክልኻል ክእለት ክህልዎም ኣሎ። ግድነት ከይተሊካ ኮይኑ ግን ኣፍካን ናፍጫሓን ዝሽፈረሉ መንገዲ ነቲ ካብ ትንፋስ ክወስ ዝኽእል ክከላኸል ዝኽእል ግድነት ክኸውን ይኽእል ይኸው
በተደጋጋሚ እውን ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ስለዝኾነ ሰብ ሕጂ ድማ ዝያዳ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ምዝኽኻር እውን ኣድላይ ስለዝኾነ ንበረተ ተደጋገመ እውን ድሓኒ ብዝብል እምበር ቫይረስ እዚ ካብ ዝርአ ጀሚሩ ሓኻይም ሰብ ሞያ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ። ዶክተር ርእሶም ኣዘ ይመስግነካ
ሓፍተይ ዘለናዮ
የቕኒዕልና ምንያን ጋሻኽን እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንቑ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም እንተፅሒፍኩም ኢሜይል ናባና ክበፅሕ እዩ። ስለ ዝተከታተልኩምና ኣዜናና ንመስግን። ፅቡሕ ዓርቢ።